Եթերում ազդատության ցերեկային թողարկումն է, բարի օր հարգելի ուղդիրներ, ես Լուսինե Մուսայլյանն եմ, համարոտ ներկայացնեմ ծրագրի թեմաները։ Հայաստանի եւ Ադրբեջանի միջև սահմանազատումն ըստ Պուտինի փոխիչումներ է պահանջում։ Գեղարքունիքի մարզի սահմանային գոտում Ադրբեջանի զինված ուժերի գործողությունների վերաբերյալ մարդու իրավունքների պաշտպանն ու ռազմական գերատեսչությունը իրարամերժ հայտարարություններ են անում։ Մոսկվան 3+3 ձևաչափի հնարավորինս շուտ գործարկման հույս ունի։ Տրագրողական համայնքը Հայաստանում խոսքի ազատության ոլորտում հետընթաց է արձանագրել։ Այս այլ թեմաների մասին կպատմեն քիչ անց, մինչ այդ լուրեր։ Խոսափողը փոխանցում եմ Արմեն Քոլոյանին։
Հայաստանը եւ Ադրբեջանը կարող են լուծել սահմանազատման հարցը խորհրդային շրջանի քարտեզների հիման վրա, սակայն այդ գործընթացը փոխզիջումներ է պահանջում, երեկ հայտարարել է Ռուսաստանի նախագահ Վլադիմիր Պուտինը ելույթ ունենալով Վալդայան քննարկումներում։ Բրուսելում սկսվել է Եվրամիության գագաթնաժողովի երկրորդ օրը, այս հավաքը վերջինը կլինի Գերմանիայի կանցլեր Անգելա Մերկելի համար 67-ամյա։ Մերկելը կառավարության ղեկավարի պաշտոնում 16 տարի աշխատելու ընթացքում մասնակցել է ավելի քան 100 գագաթնաժողովների։ Մերկելը չի մասնակցել Գերմանիայում տեղի ունեցած խորհրդարանական վերջին ընտրություններին և հայտնել է պաշտոնն ազատելուց հետո քաղաքական կյանքից հեռանալու մտադրության մասին։ Այս գագաթնաժողովում առանցքային հարցերից մեկը Լեհաստանի ղեկավարների և Եվրամիության ազատական մեծամասնության վեճն է, որը սկսվել է այն բանից հետո, երբ Լեհաստանի սահմանադրական դատարանը հոկտեմբերի 7-ին հայտարարել է, թե Եվրամիության որոշ օրենքներ հակասում են Լեհաստանի մայր օրենքին։ Ռուսաստանի նախագահ Վլադիմիր Պուտինը Վալդայան ֆորումում խոսել է Թալիբանի մասին, ասելով, թե Մոսկվան հետևում է Աֆղանստանը հսկողության տակ վերցրած թալիբների գործողություններին և կարող է նրանց դուրս հանել միջազգային ահաբեկիչների ցուցակից այն դեպքում, եթե Աֆղանստանում նկատվի իրավիճակի բարելավում։ Ինձ թվում է, որ այդպես կլինի, Ռուսաստանը այդ ուղղությամբ է գնում, ասել է Վլադիմիր Պուտինը։ Նա նշել է նաև, որ ԱՄՆ նախագահ Ջո Բայդենը միանշանակ ճիշտ վճիռ է կայացրել հրաման արձակելով դուրս հանել ամերիկյան բանակը Աֆղանստանից։ Չինաստանը հայտարարել է, թե ոչ ոք չունի Թայվանի հարցում միջամտելու իրավունք։ Թայվանը Չինաստանի անբաժան մասն է, Թայվանի խնդիրը բացառապես Չինաստանի ներքին գործն է և միջամտությունը արտասահմանից անընդունելի է։ Ոչ մի երկիր չպետք է կասկածի տակ առնի ազգային ինքնիշխանությունը և տարածքային ամբողջականությունը պաշտպանելու Չինաստանի վճռականությունը, ասել է Չինաստանի ԱԳՆ-խոսնակ Վան Վենբինը։ Այդպես նա արձագանքել է ԱՄՆ նախագահ Ջո Բայդենի այն մեկնաբանությանը, թե Միացյալ Նահանգները հարկ եղած դեպքում ռազմական օգնություն ցույց կտա Թայվանին։ Ռուսաստանում Ռազանի շրջանում գտնվող Էլաստիկ գործարանի Վարոդի արտադրամասում տեղի ունեցել պայթյուն, որի հետևանքով զոհվել է 16 մարդ։ Ռուսաստանի գլխավոր դատախազությունը հայտնել է, որ քրեական գործ է հարուցվել, պայթյունը որոտացել է առավոտյան ժամին, ինչից հետո գործարանում հրդեհ է բռնկվել, դեպքի վայր է մեկնել Ռազանի շրջանային դատախազության խումբը, ենթադրվում է, որ պայթյունը տեղի է ունեցել աշխատակիցների կողմից անվտանգության կանոնները անտեսելու հետևանքով։ Մոլդովան պատրաստվում է արտակարգ իրավիճակ հայտարարել գազամատակարարման ճգնաժամի պատճառով։ Ռուսաստանի բանակի սպառազինությունները մոտ ապագայում համալրվելու են թուրքական Բայրակթար հարվածային անօթաչու թռչող սարքերով։ ԱՄՆ-ում Նյու Մեքսիկո նահանգում ֆիլմի գեղարվեստական ֆիլմի նկարահանման ընթացքում ողբերգություն է տեղի ունեցել աշխարհահռչակ կինոաստղ Ալեկ Բոլդուինը հրազենով սպանել է նկարահանող թիմի անդամ Հալինա Հաչինսին և ծանր վիրավորել ռեժիսոր Ջոել Սոուզային։ Բոլդուինը ֆիլմի այդ դրվագումը սցենարի կրակ է արձակել և պարզվել է, որ հրազենը լիցքավորված է մարտական փամփուշտներով։
Կալցիոն Արմեն, շարունակում ենք թողարկումը, դառնանք ծրագրի թեմաներին։ 44-օրյա պատերազմի ավարտից հետո հայ-ադրբեջանական սահմանների շուրջ ստեղծված իրավիճակի և դրանց սահմանազատման ու սահմանագծման հարցերով Երևանի և Բաքվի միջև հրակաբանավեճի ֆոնին Ռուսաստանի նախագահ Վլադիմիր Պուտինը հայտարարում է. առանց Ռուսաստանի այդ հարցը չի լուծվի։ Կրեմլի ղեկավարը Մոսկվայի անփոխարինելի դերը բացատրել է իր ձեռքի տակ ունեցած քարտեզներով, շտապելով զգուշացնել գործընթացը հարաբերություններ է պահանջում, թե ով ում եւ ինչ պետք է զիջի, Պուտինը փակագծեր չի բացել։ Նանեսակյանն է պատմում։
Առանց Ռուսաստանի մասնակցության հնարավոր չէ ոչինչ անել, հայտարել է Ռուսաստանի նախագահը, անդրադառնալով Հայաստանի ու Ադրբեջանի միջև սահմանների իրավիճակի վերջնական կարգավորմանը։ Վլադիմիր Պուտինը բացատրել է, խորհրդային միության քարտեզները ռուսական բանակի գլխավոր շտաբում են։
Ամենակարևորը հիմա սահմանին իրավիճակը վերջնական կարգավորելն է, եւ այստեղ իհարկե առանց Ռուսաստանի մասնակցության ոչինչ անել հնարավոր չէ։ Այստեղ հավանաբար մեզ որևէ մեկը պետք էլ չէ, բացի երկու կողմերից եւ Ռուսաստանից։ Ինչու՞, կան շատ պարզ պրագմատիկ բաներ։ Քարտեզները դրան գտնվում են ռուսական բանակի գլխավոր շտաբում։ Քարտեզներ են, որոնք ցույց են տալիս, թե ինչպես են անցել խորհրդային հանրապետությունների միջև սահմանները։ Այս փաստաթղթերի վրա հիմնվելով պետք է հանգիստ նստել երկու կողմերի հետ, այնտեղ հարցեր կան, որոնք պահանջում են փոխզիջումներ, ինչ որ բան հավասարեցնել, ինչ որ բան փոխանակել, բայց այնպես, որ դա ճանաչվի եւ շահավետ լինի երկու կողմերին։ Կարելի է դա անել, թե ոչ, կարելի է, բայց իհարկե մենք օգնակից ենք նաեւ բազմակողմ ձևաչափ գտնելուն, այդ թվում Մինսկի խմբի աշխատանքներն ակտիվացնելուն։ Մենք այդ ուղղությամբ աշխատում ենք, այդ թվում մեր
գործընկերներին։
Պուտինը շարունակել է, որ ամեն դեպքում կարևոր է գլխավոր նպատակին հասնելն է, որն անվտանգ իրավիճակի ստեղծումն է, եւ հետագայում հարաբերությունների կառուցումը դրական հեռանկարով։
Եվ իհարկե անհրաժեշտ է ապագային նայել, տեսնել, թե ինչ կլինի։ Չէ՞ որ խնդիրն այն չէ, որ նոյեմբերի 9-ի Եռակողմ հայտարարության կետի համաձայն դիտարկվում է ռուսական խաղաղապահ կոնտինգենտի ներկայության ժամկետի երկարաձգումը, միթե այդտեղ է հարցը։ Խնդիրը երկու երկրների միջև հարաբերություններ հաստատելն է, դա է գլխավորը, եւ հույս ունեմ, որ մեզ կհաջողվի անել դա։
Վալդայի ակումբում քննարկման ժամանակ Վլադիմիր Պուտինին հարց հնչեց Հարավային Կովկասի երկրների եւ նրանց հարաբերությունների համագործակցության առաջում չգործող 3+3 ձևաչափի մասին։ Ռուսաստանի նախագահը պատասխանելիս սակայն կենտրոնացավ Հայաստանի ու Ադրբեջանի միջև հարաբերությունների վրա։ Նա նշեց, որ թեև հաջողվել է կանգնեցնել արյունահեղությունը, բայց կա հարցի մեկ այլ կարևոր կողմ՝ տարածաշրջանում երկարաժամկետ կարգավորման համար պայմաններ ստեղծելը։ Ըստ Պուտինի, դրա համար երկու կողմերը պետք է գնահատեն խաղաղ համակեցության առավելությունը։ Ադրբեջանը շահագրգռված է, որ կարողանա կապ ունենալ Նախիջևանի հետ, Հայաստանի համար առաջնային է արդյունավետ տնտեսական կյանքի հաստատումը, նշեց Ռուսաստանի նախագահը։
Կոմունիկացիաների ապասարեցումը Հայաստանի առջև եղած առաջնային հարցերից է՝ արդյունավետ տնտեսական կյանքի ու տարածաշրջանային համագործակցության հաստատում, այդ թվում անգամ Ադրբեջանի հետ ապագայում։ Սկզբունքորեն Հայաստանն այս ամենով շահագրգռված է, ապասարեցնել հարաբերությունները Թուրքիայի հետ, դրանց տալ ժամանակակից բնույթ։
Գեղարքունիքի մարզի սահմանային գոտում Ադրբեջանի զինված ուժերի գործողությունների վերաբերյալ իրարամերժ պնդումներ են անում մարդու իրավունքների պաշտպանն ու ռազմական գերատեսչությունը։ Օմբուդսմենը ահազանգում է հայկական գյուղերի անմիջական հարևանությամբ ադրբեջանական կողմի ակտիվացման, զորքի թվաքանակի ավելացման մասին։ Ի պատասխան, պաշտպանության նախարարությունը դրան կուրճացված պնդումներ է որակել, ըստ էության, սակայն չերկելով Արման Թաթոյանի թվարկած փաստերը։ Երկու գերատեսչությունների միջև հեռակայիս բանավեճի մասնարը Արտակ Խուլյանը կներկայացնի։
Պաշտպանության նախարարության պարզաբանումից հետո մարդու իրավունքների պաշտպանը վերահաստատում է ավելի վաղ արած հայտարարությունը։ Գեղարքունիքի մարզ ապօրինի ներխուժած ադրբեջանական զինուժը հայկական գյուղերի անմիջական հարևանությամբ իրականացնում է ամրացման ակտիվ, այդ թվում ճանապարհների կառուցման աշխատանքներ։ Դիրքերում ավելացել են զինծառայողների քանակն ու սպառազինությունը։ Ռազմական գերատեսչությունը հոկտեմբերի 19-ին էր արձագանքել, նշելով, թե օմբուդսմանի հայտարարությունը ուրճացված է, կամ պնդումներ, որոնք կտրված են իրականությունից։ Պաշտպանության նախարարությունը պնդել էր, թե ադրբեջանական զինուժը ինժեներական ակտիվ աշխատանքներ չի իրականացնում, մեծ ապաստարաններ կամ նոր ճանապարհներ չեն կառուցվել։ Այդպիսի աշխատանքների փորձերն էլ կանխվում են Հայաստանի զինուժի կողմից։ Մարդու իրավունքների պաշտպանի գրասենյակն արձագանքելով պաշտպանության նախարարության պարզաբանմանը հայտարարել է, պաշտպանը երբեք չի անում հայտարարություններ, որոնք ուրճացված են կամ առավել ևս ունեն անճշտություններ։ Մեջբերում եմ, առհասարակ Օրինակ, եթե մարդու իրավունքների պաշտպանը հանդես է գալիս հրապարակային որևէ հայտարարությամբ, ուրեմն դրա համար ունի հավաստի ապացույցներ, ոչ թե մեկը, այլ առնվազն մի քանիսը։ Ուստի նախարարության այդ պաշտոնյաներից պահանջում ենք այլևս թույլ չտալ նման անհերատես ձևակերպումներ Հայաստանի Հանրապետության մարդու իրավունքների պաշտպանի հայտարարություններին արձագանքելիս, վերաբերման ավարտ։ Մարդու իրավունքների պաշտպանը երկրորդ հայտարարության հետ միասին նաև տեսանյութ է հրապարակել, որ ըստ մի պիգրասենյակի հաստատում է Գեղարքունիքի մարզի գյուղերի անմիջական հարևանությամբ ադրբեջանական զինուժի կողմից ամրացման աշխատանքները։ Տեսանյութերում արբանյակային նկարներով ներկայացված է Կութու վերին շորժա գյուղերի հատվածներում կառուցված ճանապարհը։ Ըստ ՄԻՊ-ի այդ ճանապարհը հուլիս ամսվա երկրորդ կեսին է կառուցվել։ Առանձին նկարներով ներկայացվում են քարով կառուցված շինություններ։ Դեռ ամռան սկզբին ադրբեջանի սահմանակից դարձած գյուղերի ղեկավարներն էին ազատությանը հայտնել, որ ադրբեջանական կողմը ամրաշինական աշխատանքներ է իրականացնում Հայաստանի տարածքում։ Հաջորդ օրը Պաշտպանության նախարարությունից հայտարարեցին, թե ադրբեջանի զինուժը փորձել է ամրաշինական աշխատանքներ իրականացնել Հայաստանի տարածքում, սակայն դրանք կանխվել են։ Ռազմական գերատեսչությունը օրեր անց էլ նման վերտառությամբ տեսանյութ տարածեց։ Այսօր էլ վերին շորժայի համայնքապետ Արտյոմ Երանոսյանն ու Կութի համայնքապետ Սիմա Չիչյանը վերահաստատեցին իրենց ասածը։ Ըստ համայնքապետերի հիմադյան պատճառով չի երևում, թե ինչով է զբաղված ադրբեջանական զինուժը։ Ամռան սկզբին էին նկատել, որ ադրբեջանցիներն ակտիվացել են, տրակտորներ են օգտագործում։
Արել էին ժամանակին, ամառվա ընթացքում դեմեր ասել իմ անեն, աշխատել են, իրանք ժամանակին աշխատել են, իմա ոչ բար ես չեմ նկատում։
Մեզ մոտից չի երևում, ջունը անա, սարերը հիմա սարի մոտ ջունը, ոչ մի շարժ չենք նկատում, ամիսներ առաջ է, ինչ սարքել են, ինչ կառուցել են, ենա, նոր մեզ մոտ ոչ մի բան չի։
Ադրբեջանի զինուժը 5 ամիս առաջ էր հատել Հայաստանի սահմանը Գեղարքունիքի ու Սյունիքի ուղություններով եւ մինչ օրս չի հեռացել այդ վայրերից։ Անվտանգության խորհրդի քարտուղար Արմեն Գրիգորյանը ռուսարմինֆոյին տված հարցազրույցի ժամանակ հույս է հայտնել, որ այդ հարցը կլուծվի սահմանազատման համար ստեղծվող աշխատանքային խմբի շրջանակում։
Սահմանազատման սահմանագծման գործընթացը պետք է սկսվի այն տրամաբանությամբ, որ զորքերը հետ քաշվեն հայլային տարբերակով հետ քաշվեն, այդ տարածքներում տեղակայվեն սահմանապահ զորքերը։
Մոսկվան ջղաձգումներով է արձագանքել 3+3 ձևաչափի ստեղծման մասին արևմտյան երկրներից հնչող մեկնաբանություններին։ Ռուսաստանի արտգործնախարարության պաշտոնական ներկայացուցիչ Մարիա Զախարովան նախորդին հայտարարել է, թե 44-օրյա պատերազմի ավարտից հետո տարածաշրջանային համագործակցության նման հարթակ ստեղծելու առաջարկի հեղինակները Բաքուն և Անկարան են։ Մինչդեռ Զախարովայի խոսքերով ամերիկյան կողմը Մոսկվային վերագրելով այդ ձևաչափի ստեղծման նախաձեռնությունը փորձում է կանխել բանակցային մեխանիզմի գործարկումը։ Ռուսաստանի արտգործնախարարության ներկայացուցիչ այս հայտարարությունը հաջորդում է Պենտագոնի ղեկավարի մեկնաբանության Լոյդ Օստինը շաբաթասկզբին Թբիլիսիում հայտարարեց, թե մինչև որևէ նոր հարթակի մասին խոսելը Ռուսաստանը, որը բռնակցել է Վրաստանի տարածքի 20%-ը, պետք է կատարի 2008 թվականի հրադադարի պայմանագիրը։ Հրաչ Մելքումյանին լսենք։
Ռուսաստանի կարծիքով արևմուտքը առաջին հերթին Միացյալ Նահանգները ձգտում են սեպ խրել հարավային Կովկասում Ադրբեջան-Հայաստան-Վրաստան և Թուրքիա-Ռուսաստան-Իրան 3+3 ձևաչափով համագործակցության նախաձեռնության մեջ։ Այդ մասին նախորդին կայացած ճեպազրույցում հայտարարել է Ռուսաստանի արտգործնախարարության պաշտոնական ներկայացուցիչ Մարիա Զախարովան։ Նա ասել է, որ 3+3 ձևաչափով տարածաշրջանային խորհրդակցական մեխանիզմ ստեղծելու գաղափարը առաջարկվել է Ադրբեջանի նախագահ Իլհամ Ալիևի և Թուրքիայի նախագահ Ռեջեփ Էրդողանի կողմից։ Ռուսաստանը պաշտպանել է այդ նախաձեռնությունը։ Նրա խոսքերով տարածաշրջանային բազմակողմ համագործակցության զարգացումը համապատասխանում է տվյալ ֆորումի ենթադրյալ բոլոր մասնակիցների շահերին։ Դրա գործարկումը կարող է օժանդակել միջպետական հարաբերություններում վստահության բարձրացմանը, առկա հակասությունների կարգավորմանը և տարածաշրջանի տնտեսական, տրանսպորտային և հումանիտար ներուժի բացմանը։ Սակայն նրա կարծիքով այդ ծրագրին խանգարողներ կան։
Да, мы видим стремление ряда западных государств, в первую очередь США, в общем, помешать некоторым процессам, просто вставить палки в колеса данному начинанию, чего ж тут греха таить, скажем.
Տեսնում ենք մի շարք երկրների առաջին հերթին Միացյալ Նահանգների ձգտումները խանգարել որոշ գործընթացների, փայտ խրել այդ նախաձեռնության անիվի մեջ։ Ըստ Ռուսաստանի արտգործնախարարության խոսնակի, այդ փորձերում ամերիկյան կողմը ապա տեղեկատվությամբ է զբաղվում, 3 գումարած 3 նախաձեռնության հեղինակին վերագրում են Մոսկվային, դրա շուրջ հերթական տարօրինակ խաղն են խաղում ռուսափոփ մթնոլորտում։ Այո, մենք պաշտպանում ենք այդ ձևաչափը, բայց նախաձեռնությամբ հանդես են եկել ուրիշ երկրներ։ Մեր կողմից առաջնորդվում են 3 գումարած 3 տարածաշրջանային խորհրդատվական մեխանիզմի շուտափույթ գործարկմամբ իշահ նրա բոլոր մասնակիցների, հայտարարել է Ռուսաստանի արտգործնախարարության մամլոխոսնակը։ Այս շաբաթվա սկզբին ԱՄՆ-ի պաշտպանության նախարար Լոյդ Օսթինը Վրաստան կատարած այցելության ժամանակ ասել էր. «Մինչև նոր հարթակների մասին խոսելը, Ռուսաստանը, որը բռնակցել է Վրաստանի 20%-ը, պետք է կատարի 2008 թվականի հրադադարի համաձայնագիրը»։ Ռուսաստանի արտգործնախարարության մամուլի խոսնակը, պատասխանելով ճեպազրույցին հեռավար մասնակցող Հայաստանի և Ադրբեջանի լրատվամիջոցների մի շարք հարցերի, անդրադարձել է նաև տարածաշրջանի այլ խնդիրներին։ Մասնավորապես նրան հարց է ուղղվել, որ չնայած քաղաքական ջանքերին և եռակողմ հայտարարություններին, Ղարաբաղում և հայ-ադրբեջանական սահմանին միջադեպերը շարունակվում են, մարդիկ են զոհվում, Հայաստանի վարչապետն առաջարկել է ուժեղացնել միջադեպերի հետաքննության և հրադադարի ռեժիմի պահպանման եռակողմ մեխանիզմները, ինչպես է Մոսկվան վերաբերում դրան։
Все усилия с целью недопущения нарушений режима прекращения огня в зоне ответственности российского миротворческого контингента.
Գործադրում ենք բոլոր ջանքերը Ռուսաստանի խաղապահների պատասխանատվության գոտում հրադադարի ռեժիմի խախտումներ թույլ չտալու համար, ասել է նա։ Նա ողջունել է հայ 5 ռազմագերիներին ազատ արձակելու Բաքվի քայլը, նշելով, որ նաև Ռուսաստանի միջնորդական ջանքերի շնորհիվ անցած տարվա դեկտեմբերից ի վեր Հայաստան է վերադարձվել 105 մարդ, Ադրբեջան 17-ը։ Մտադիր ենք առաջիկայում ևս ցուցաբերել բոլոր անհրաժեշտ օժանդակությունը Բաքվի և Երևանի միջև հարաբերությունները բոլոր ուղղություններով կարգավորելու համար, ասել է նա։ Ռուսաստանի արտգործնախարարության խոսնակը բարձր է գնահատել ռուս-ադրբեջանական հարաբերությունների մակարդակը, ասելով, թե չնայած կորոնավիրուսի համավարակին երկկողմ շփումների մակարդակը բավականին բարձր է մնում, ակնկալվում է, որ մինչև տարեվերջ տեղի կունենան բարձր մակարդակի ևս մի շարք հանդիպումներ և միջոցառումներ։ Ռուսաստանը նաև մասնակցում է Ղարաբաղյան պատերազմից հետո Ադրբեջանի վերահսկողությանն անցած տարածքներում ենթակառույցների ստեղծմանը։ Որպես գործնական օրինակ նա նշել է, որ հոկտեմբերի 4-ին Ջաբրայելի շրջանում տեղի է ունեցել ԿամԱԶ ընկերության սպասարկման համատեղ կենտրոնի հիմնարկեքի արարողությունը։
Один из примеров практического воплощения российско-азербайджанского взаимодействия и кооперации на этом направлении – это состоявшаяся 4 октября в Джабраильском районе церемония закладки фундамента совместного сервисного центра КАМАЗ.
Այլ թեմաների մասին դրագրողական համայնքը Հայաստանում խոսքի ազատության ոլորտում հետընթաց է արձանագրել սահմանափակումներ լրատվամիջոցների նկատմամբ լրագրողների իրավունքների խախտումներ, վերջերս էլ իրավապաշտպանների կոշտ քննադատության ուղեկցությամբ խորհրդարան ընդունեց զրպարտություն և վիրավորանքի համար տուգանքները եռապատկող օրենք, որ մասնագետները ազատ խոսքի սահմանափակում են որակում։ Նախկին լրագրող Նիկոլ Փաշինյանի վարչակազմին բնորոշ են նաև լրագրողների հասցեին մեղադրանքներ հնչեցնելը, Ռոբերտ Զարգարյանն է շարունակում։
Վերջին ամիսներին լրատվամիջոցների նկատմամբ կիրառված նոր սահմանափակումները խիստ մտահոգիչ են ու հետադիմական։ Լրագրողների իրավունքների խախտումների մասին եռամսյակային զեկույցը հրապարակելիս այսօր հայտարարեց խոսքի ազատության պաշտպանության կոմիտեի նախագահ Աշոտ Մելիքյանը։
Այդ սահմանափակումները եւ օրենսդրական ուրեմն նախաձեռնությունների միջոցով էին և տարբեր նորմատիվ իրավական ակտերի ընդունմամբ և իհարկե պրակտիկ գործողություններով, որոնք որ սահմանափակում էին լրագրողական գործունեությունը։
Մելիքյանը առաջին հերթին մատնանշում է ազգային ժողովում լրագրողների ազատ տեղաշարժի սահմանափակումը, երբ որոշ հիմնականում դեպի իշխանական պատգամավորների աշխատասենյակներ տանող հատվածներում լրագրողների շարժն արգելվեց։
Դա իսկապես աննախադեպ որոշում էր այդ ներկայացչական մարմնի ամբողջ ուրեմն պատմության համար, եւ մենք արձանագրում ենք, որ այդ որոշմամբ փաստորեն լուրջ սահմանափակվում է ժառանգողների հնարավորությունը պատգամավորներից մեկնաբանություններ հարցազրույց վերցնելու առումով։
Աշոտ Մելիքյանը նաև հիշատակեց 2 ամիս առաջ իշխանական ու ընդդիմադիր պատգամավորների միջև ծեծ կրտուքի ընթացքում ազգային ժողովի նախագահի հրահանգով նիստի հեռարձակման դադարեցումը, երբ անվտանգության աշխատակիցներն ուժի գործադրմամբ լրագրողներին պարտադրեցին դուրս գալ իրենց համար նախատեսված օթյակից։ Հենց այդ տարածքից են լրագրողները հետևում ազգային ժողովի նիստին և հենց այդ տեղից է տեսանելի ողջ դահլիճը։
Աննախադեպ և դատապարտելի երևույթ է, որովհետև հենց լրագրողները պետք է ցույց տան հասարակությանը, թե ինչ ազգային ժողով է ընտրվել և ամեն մի պատգամավոր ինչպիսի վարքագիծ է դրսևորում, ցույց տալիս։
Այդ շրջանում խոսքի ազատության պաշտպանության կոմիտեն լրագրողների հանդեպ բռնության 3 դեպք է արձանագրել։ Մարդու իրավունքների պաշտպան Արման Թաթոյանն այսօր սահմանադրական դատարան է դիմել ազգային ժողովում հավատարմագրված լրագրողների աշխատանքի սահմանապակումների սահմանադրությանը համապատասխանությունը պարզելու հարցով։ Ըստ նրա, այս սահմանապակումները իրավական որոշակիությունից զուրկ են։ Թաթոյանը Facebook-յան իր էջում գրել է. «Անորոշ կարգավորումների ու բացի պատճառով բարձրաստիճան պաշտոնյաներ լրագրողների աշխատանքի նշված սահմանապակումները հիմնավորում են հանցագործության դեմ պայքարով»։ ՄԻՊ-ի պնդմամբ անընդունելի է, որ ազգային ժողովում հավատարմագրված լրագրողների մասին խոսելիս համեմատություններ են տարվում, օրինակ, ծանր հանցանքներ կատարած անձանց կամ վարձկանների հետ, դրանով առավել նպաստելով հասարակությունում լրագրողական գործունեության նկատմամբ կարծրատիպերի ձևավորմանը կամ խորացմանը։ Իշխանություններն ազգային ժողովում անվտանգության այս միջոցառումները պայմանավորեցին նաև հոկտեմբերի 27-ի ոչռագործությամբ։
Կորոնավիրուսի հերթական ալիք Հայաստանում շարունակում է օրական տասնյակ մարդկանց կյանքեր խլել, միայն վերջին 1 ամսվա ընթացքում վարակի հետևանքով մահացել է մոտ 800 մարդ, հարյուրավոր մարդիկ ծանր վիճակում սպասում են հիվանդանոց տեղափոխվելու իրենց հերթին։ Համաճարակային իրավիճակը սրվել է նաև Շիրակի մարզում, որտեղ հիվանդների թիվն օր-օրի աճում է, հիվանդանոցներում ազատ մահճակալներ չկան։ Սաթենի Կազվանցյանն է տեղից հաղորդում։
Շիրակի մարզպետարանի առողջապահության վարչության պետի պաշտոնակատար Ասլանյանի փոխանցմամբ մարզի կորոնավիրուսային 2 հիվանդանոցներում ազատ մահճակալ չկա։ Վարակի նոր դեպքերը, ինչպես ողջ հանրապետությունում, այստեղ ևս օր-օրի ավելանում են։
169 ստացիոնար բուժում ստացող հիվանդ ունենք, մոտ 50%-ն է Շիրակի մարզից, մնացածը մյուս մարզերից են։ Չունենք ազատ մահճակալ, տանը ունենք հիվանդացության դեպքեր, որոնք կարիք ունեն ստացիոնարի, որոնց ուղեգրումները արդեն արմեդ համակարգով տրված է, սակայն առողջապահության նախարարության տրիաժ կենտրոնը մահճակալների սահմանափակ լինելու պատճառով չկարողանում տեղավորել։ Բարբերաբար կապ ենք հաստատում նաև առողջապահության նախարարության հետ, ներկայացնելով այս խնդիրները նաև։ Տնային պայմաններում հսկվող հիվանդների թիվը 586 է, վերջին մի քանի օրերի ընթացքում մենք օրական բավականին աճեր ենք գրանցում, մոտ 60-70 դեպք օրական վերջին շաբաթվա ընթացքում։
2 գյուղական համայնքների Սարատակի ու Լուսաղբյուրի դպրոցներում ուսուցումն անցել է հեռավարի։ Գյումրիում էլ կան հեռավար ուսուցման ոչ թե դասարաններ, այլ աշակերտներ, ասում է մարզպետարանի կրթության բաժնի պետ Գևոր Խումաշյանը։
Տարբեր դպրոցներում ունենք հիվանդ ուսուցիչներ, այսինքն կորոնայով վարակված ուսուցիչներ, որոնք գտնվում են բուժման մեջ, իրենց փոխարինը ուսուցիչներ են նշանակվել, դասարաններ փակ չունենք, ունենք աշակերտներ, ովքեր որ հատուկ են էլի ունեն դիագնոզ կորոնավարակ, այդ աշակերտներ անցել են հեռավարության։ Աշակերտի հետ առանձին է պարապում ուսուցիչը հեռավար, իսկ ուսուցիչի փոխարինով ուսուցիչներ։
Հոմաշյանը պնդում է, դպրոցներում կորոնավիրուսի համատարած բռնկում չկա, քանի որ ուսումնական հաստատությունների շուրջ 5000, այդ թվում վարչական աշխատակիցների գերակշիռ մասը պատվաստվել է։
Հիմա նախնականով կարող եմ ասել, որ 75-80% ամբողջ աշխատակազմի դպրոցի, ոչ միայն ուսուցիչ, այլ աշխատակազմը ներառյալ պատվաստված են։
Մարզում պատվաստման ցուցանիշը 21% է, 36,000 պատվաստվածներից 14,000-ը ստացել է նաև երկրորդ տեղաչափը։ Պատվաստվածների իրական ցուցանիշը վիճահարույց է, քանի որ անցած շաբաթ ազգային անվտանգության ծառայությունը միայն Գյումրիի բժշկական կենտրոններից մեկում հայտնաբերել էր պատվաստման 700 կեղծ վկայականի տրամադրման դեպք։ Ըստ իրավապահների, բուժաշխատողները յուրաքանչյուր քաղաքացուց ստացել էին 5-10,000-ական դրամի կաշառք, իսկ պատվաստանյութը ոչնչացրել էին։ Այնինչ վերջին շրջանում պոլիկլինիկաներում պարբերաբար այդ նույն պատվաստանյութի դեֆիցիտն էր առաջանում։ Ինչ վիճակ է հիմա։
Պարբերաբար խնդիրներ այո առաջանում են պատվաստանյութերի մարզ բերելու հետ, երբեմն լինում է երկրորդ դեղաչափի ուշացում։ Այս խնդիրների մասին մենք պարբերաբար հանձնվում ենք հիվանդությունների վերահսկման կանխարգելման ազգային կենտրոնի Շիրակ մասնաճյուղ, առողջապահության նախարարություն, փորձում ենք հնարավորինս ապահովել անխափան մատակարարումը։
Դեպքի չառաջ, ինչպես հայտնեց Հայաստանի առողջապահության նախարարը, Նորվեգիայի թագավորությունը Հայաստանին մոդեռն ընկերության Spikevax պատվաստանյութի 620,400 դեղաչափ են նվիրել։ Այս մասին Անահիտ Ավանեսյանը տեղեկացրել է Facebook-յան իր էջում։ Նախարարը հայտնել է նաև, որ նոր խմբականակը փոխադրելու հարցում կաջակցի Եվրոպական հանձնաժողովի մարդասիրական օգնության և քաղաքացիական պաշտպանության հարցերով գլխավոր վարչությունը։ Շնորհակալ ենք թողարկումը։ Հայաստանում նկարահանվել և այսօր հանդիսատեսին է ներկայացվում Անվանի գրող Նարինե Աբգարյանի «Զուլալի» ստեղծագործության հիման վրա նկարահանված ֆիլմը, Գանե Դանիելյանը ներկայացնում։
Կինոռեժիսոր Հայկ Օրդյանը նկարահանել է «Զուլալի» գերազտական ֆիլմը։ Ծնունդով Տավուշցի, երկար տարիներ Մոսկվայում բնակվող և գրական առաջին իսկ փորձերից այնտեղ մեծ ձեռբերումներ գրանցած մի քանի հեղինակավոր ռուսական գրական մրցանակների արժանացած Նարինե Աբգարյանի համանուն նովելի հիման վրա։ Նարինե Աբգարյանի բոլոր ստեղծագործությունները, որոնք թարգմանվել են տարբեր լեզուներով, այդ թվում և հայերեն, պատմություններ են իր ծննդավայրի, Տավուշի հող ու ջրի մարդկանց մասին։ «Զուլալին» գրողի առաջին և առայժմ միակ նկարահանված ստեղծագործությունն է, և հենց այս երեկո Մոսկվա կինոթատրոնում տեղի կունենա ֆիլմի պրեմիերան ստեղծագործական խմբի մասնակցությամբ։ Ի դեպ, «Զուլալի» ֆիլմի երաժշտության հեղինակը Տիգրան Մանսուրյանն է։ Նարինե Աբգարյանի համոզմամբ ինքը շատ երջանիկ հեղինակ է։
Ես համարում եմ, որ իմ պատասխանատվությունը գիրքն է։ Գիրքը ես հանձնեցի, ընթերցողը կարդաց, հավանեց չհամանեց, ես էլ գլուխը չի ցավում, գլուխը հետո ցավում է ռեժիսորի, դերասանների, պրոդյուսերների եւ այլն եւ այլն։ Պատմության մեջ ոչ ժամանակ կա ու տեղանքն էլ ոնց որ օդի մեջ կախված լինի, մի քիչ այնպես մոգական ռեալիզմի նման պատմություն է։ Դրա համար ինձ թվում է, որ Հայկը շատ ճիշտ ձևով դա անցկալել է ու շատ ճիշտ ձևով փոխանցել է։ Ես իսկապես երջանիկ հեղինակ եմ, չէ՞ Հայկ ջան։ Ու Հայկը, քանի որ ծնունդով Շամշադինցի է ու շատ լավ գիտի մեր տեղի կոլորիտը, մեղմասած, ինձ թվում է շատ լավ փոխանցել է, դրա համար ես հերոսներից համար չեմ հուզվում, չեմ վախենում։ Այո, ես ցավոք սրտի հայերեն փորձեցի գրեմ, իմ մոտ չստացվեց։
Ֆիլմի նկարահանումները տեղի են ունեցել Տավուշի գյուղերից մեկում, որտեղ բնակվող մի ընտանիքի ու նրանց համագյուղացիների կյանքի ու փոխհարաբերությունների մասին է պատմում ֆիլմը։ Հիվանդ Դերատի մի կնոջ Զուլալիի, նրա որդու ու իր հարազատների ողբերգական պատմությունն է, որը սկիզբ է առնում Զուլալիի մանկության տարիներից, երբ Զուլալիի մանկական ամփոփության կամ անուշադրության պատճառով տանը բռնկված հրդեհիզո են դառնում Զուլալիի մայրը և նորածին երկօրյա կեղբայրները։ Տեղի ունեցած ողբերգությունից ծանր հոգեկան ցնցում ստացած աղջնակը կորցնում է խոսելու ունակությունը, հոգեկան ու մտավոր հավասարակշռությունը, նրա կյանքը գլխի վայր փոխվում է միակ ընթարթում։ Հարցիս թե անցած տարվա պատերազմական մեծագույն ողբերգություններից հետո, երբ մեր հասարակությունը դեռ ուշքի չի եկել այդ ամենից և մեր երկիրն ու հանրությունը այսօր մեծագույն խնդիրներ ունեն լուծելու, որքանով է հիմնավորվում Զուլալիի հուզիչ պատմությունը էկրանավորելը, Նարինե Աբգարյանն ասաց.
Մեզ հիմա ոչ մեկը չի հասկանա։ Մեր ապրումները, մեր ներքին աշխարհի վիճակը հիմա, երկու օր առաջ ինձ շատ հայտնի ֆոտոժուռնալիստ էր գրել, որ Ռուսաստանի ինչ-որ մեծահարուստ իրեն փող է տվել, որպեսզի ինքը գա ու հետ պատերազմյան Հայաստանի մասին ֆիլմ նկարահանի, ու ինքը խնդրում էր, որպեսզի ես ինչ-որ ձևով իրեն աջակցեմ։ Ես ասեցի, որ ես չեմ կարող, ֆիզիկապես, հոգեպես ես չեմ կարող։ Ինքը ասեց, Չէ, սպասեք, ես հո պատերազմի մասին չեմ ուզում գրեմ։ Ես հետ պատերազմյան Հայաստանի մասին եմ ուզում գրեմ։ Ես փորձում եմ իրան բացատրել, որ հիմա Հայաստանը հետ պատերազմյան չի հլը դեռ։ Ինքը պատերազմի մեջ է։ Մենք հլը դեռ երկար ճանապարհ պիտի անցնենք, որ այս ցավը կարողանանք ինչ-որ ձևով մարսենք։ Դե ես սրտի ցավով եմ ասում, այս ֆիլմը փաստորեն դարձավ մեր այդ հոգեկան աշխարհի արտացոլումը, ցավոք սրտի։
Գանե Դանիելյան, Ազատություն ռադիոկան, Երևան։
Գյուղի Չասկովին այս գործը ի վիճակի է վճռականության դեպքում, ցանկության դեպքում բացել։
Կյանքը ցույց կտա, թե ով ինչ է արել Արցախի համար և ով է իրականում ծախում այն։
Նորագույն պատմություն, երրորդ հանրապետությունն ազատության աչքերով, յուրաքանչյուր ամսվա վերջին շաբաթօրը։
Արգելյուն կնդիրներ, ավարտվեց ազատության ցերեկային թողարկումը, եթեր կվերադառնանք ժամը 19:00-ին մեր հիմնական ծրագրով, խոսափողի մոտ Լուսինե Մուսայելյանն էր։